السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد كمسلمين كمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tema yang kita bahas pada malam ini adalah amanah. Amanah terhadap harta suami. Ini sepertinya judulnya zalim. Ini mendiskreditkan istri-istri Anda sendiri. Padahal bahasa syariat, perintah Allah itu kepada yang kuat. Yang kuat di rumah tangga suami atau istri? Suami. Istri bagi beliau. Jadi pada umumnya suami. Kan Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap para istrinya. Maka yang kemungkinan berbuat zalim suami atau istri? Yang kuat ya suami. Makanya khitab dalam syariat firman Allah Azza wa Jalla, wa antun nisaa sadaqatihinna nihlah فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا. Berikanlah oleh para suami mahar sebagai hadiah untuk istrinya. Jika diri istri-istri kalian itu merasa nyaman dan enak dan baik, boleh kalian makan dari mahar yang kalian berikan. Allah tidak menunjukkan larangan dan perintahnya kepada perempuan para istri, tapi kepada para suami. Karena kemungkinan yang berbuat zalim dan biasanya adalah suami, karena dia yang menjadi pemimpin di rumah tangganya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan tempat di hari akhirat di bawah naungan yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Tidak diberitakan rakyat. Kenapa? Rakyat enggak bisa berbuat zalim. Sezalim-zalimnya rakyat, kecil dampak dan efeknya. Tapi kezaliman seorang pemimpin dan kebalikannya, keadilan seorang pemimpin akan berdampak besar kepada alam semesta, kepada yang dipimpinnya. Begitu bahasa syariat. Maka judul kita ini, mohon maaf, amanah menjaga harta suami, begitu, terhadap harta suami. Kita rubah, amanah terhadap harta pasangan. Karena ada satu dua kasus yang berkuasa di rumah adalah istrinya. Seperti tadi yang mengatakan. Maka agar aman, judulnya kita rubah amanah terhadap harta pasangan. Ini penting kita bahas, baik dalam kajian ilmiah seperti dalam pertemuan ini maupun di rumah dengan istri pasangan Anda, antara istri dengan suaminya. agar masing-masing nyaman menggunakan harta yang ada di tangannya. Dan yang lebih rumit lagi ketika salah seorang wafat dari mereka, atau dua-duanya wafat, sedangkan tidak ada tanda khusus yang menyatakan ini harta suami atau harta istri, atau anda indikasi harta salah seorang pasangan. Akan tetapi dalam pencatatan legalnya nama pasangannya, tetapi dalam kenyataannya yang bekerja, yang punya banyak harta, pasangan yang satu. Ini akan membuat rumit dan ruwet dan sulit para ahli waris. Maka ketidakjelasan pengelolaan harta suami dan istri, bukan pengelolaan sebetulnya, ketidakjelasan penguasaan harta bagi suami dan istri menyebabkan mereka semasa hidup sulit dalam menentukan harta siapa, dan menyebabkan para ahli warisnya juga menjadi sulit. Karena kemungkinan ahli waris ada selain mereka berdua, selain anak-anak. Bila istri yang wafat, kemungkinan ayah ibunya masih hidup, maka dia mendapatkan waris. Bila tidak ada anaknya laki-laki, maka kemungkinan saudaranya, saudarinya mendapat waris. Tentu akan terzalimi bila pencatatan harta dia atas nama suami. Terzalimi orang-orang ahli waris ini. Atau tidak ada pencatatan yang jelas. Tidak ada pencatatan yang jelas dalam harta tersebut. Kalau dalam rekening istri, jelas milik istri. Perhiasan yang sehari-hari dipakai istri, kemungkinan zannul ghalib, kemungkinan beratnya adalah milik istri. Ya, tapi ada uang di lemari. Lemari itu yang sering pegang kunci istri. Tapi bisa jadi uang suami. Ada emas batangan di lemari yang kuncinya sering dipegang oleh istri. Mungkin bisa jadi milik suami, dan seterusnya. Dan juga akan merepotkan mereka ketika mereka akan menggunakan dana itu bukan untuk kepentingan bersama. Umpamanya, istri ingin membantu orang tuanya, atau ingin membantu adiknya, atau ingin membantu rahimnya yang lain. Karena ketidakjelasan posisi harta ini menyebabkan dia berat hati untuk memakai. Kalau mau minta izin, nanti khawatir suami tersinggung, atau sebaliknya. Ya, maka ini penting anda bicarakan, dan penting anda sampaikan kepada anak-anak anda, dan penting juga anda sampaikan kepada orang-orang dekat anda yang mereka adalah para ahli waris anda, atau baik suami maupun istri. Bila Allah memanggil anda, mungkin orang tua anda, ayah anda, ibu anda, agar tidak terjadi kericuhan setelah anda wafat. Bila memang istri tidak bekerja, tapi rumah atau aset ini atau harta yang ini sudah anda hibahkan kepada istri, memang anda tidak perlu minta izin kepada orang tua anda, saudara-saudari anda, tidak perlu. Tapi anda beritahukan bahwa itu, aset yang itu sudah saya hibahkan kepada istri saya, atau kalau istri sudah saya hibahkan kepada suami saya. La qadrallah, salah seorang wafat, tidak terjadi kerumitan di dalam mereka menguasai harta tersebut sebagai waris, sehingga hartanya menjadi halal untuk mereka terima. Kembali kepada judul amanah terhadap harta pasangan. Alhamdulillah. Ya. Seseorang bisa amanah ketika dia bisa menentukan mana harta dia, mana harta pasangan. Dan tidak bisa direalisasikan amanahnya kalau dia tidak tahu mana yang harta dia. Maka akan terjadi kemungkinan kezaliman memakan harta yang tidak diridhai oleh pemiliknya. Maka yang paling penting Anda menentukan harta Anda yang mana, harta istri Anda yang mana. Sudah jelas? Alhamdulillah, selesai kajian ini. Prakteknya dalam kehidupan tidak sulit, tapi juga tidak gampang untuk berani mempraktekkannya. Biasanya yang berkuasa, yang umumnya adalah suami, kecuali bagi sebagian orang, itu akan mengatakan, harta pasangan, harta saya, harta saya, harta saya. Begitu kan ya? Kalau suami yang berkuasa, dia akan mengeluarkan ucapan, harta istri milik suami, harta suami milik suami. Betul? Cuman satu yang berani. Yang lainnya kayaknya ngaku aja pemimpin di rumah tangga, tapi tidak berani mengatakan betul. Tapi kebanyakan yang mengklaim adalah para istri. Kalau diizinkan.
Kepada yang memiliki mobil Ford H8910FA, digeser sebentar, ada yang mau lewat. Terima kasih. Allah.
Ya. Sampai di mana tadi? Suami milik suami, harta istri milik suami. Belum kita selesai kajian, beliau sudah zalim. Nah, kesimpulannya kesimpulan zalim. Makanya tadi judulnya tidak bagus, amanah mengelola harta suami. Ya, karena yang zalim ternyata suami. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Ya, karena yang berkata Anda. Kalau yang berkata istri Anda, mungkin jawabannya dibalik. Dan ini yang sering didengar. Harta istri milik istri, harta suami milik istri. Baik. Betulkah dalam Islam seperti itu? Jawabannya tidak. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi para suami, para laki-laki, harta yang mereka usahakan. Dan milik istri, harta yang mereka usahakan. Dalam agama Allah, yang berkewajiban dalam harta adalah suami. Dalam bentuk mahar dari suami, Allah mengatakan, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Wahai para suami, berikanlah harta kepada istri kalian mahar sebagai bentuk pemberian. Ya. Istri tidak ada kewajiban memberi mahar kepada suami. Syarat sah nikah adalah mahar. Mahar dari suami kepada istri. Setelah mereka berumah tangga dengan akad ijab dan qabul, akad nikah, maka seluruh kewajiban harta nafkah ada di pundak suami. Allah mengatakan, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Hendaklah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Berarti angka nominal persentase tidak ada angka tertentu. Ya. Sesuai dengan besaran pendapatan suami. Semakin besar pendapatan suami, nafkahnya semakin besar. Wa man qadira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sebaliknya, orang yang disempitkan rezekinya, dia hanya memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani Anda para suami memberikan nafkah kepada istri Anda di atas kemampuan Anda. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kata Allah, Allah tidak membebani seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jelas? Ya, masalah nominal persentase dari pendapatan suami dikembalikan kepada uruf. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf artinya cara yang biasa dilakukan oleh banyak orang dan itu baik, itu ma'ruf. Atau dikatakan juga dengan adat kebiasaan, adat istiadat setempat. Biasanya suami yang gaji 10 juta, nafkah untuk istrinya berapa? Tak ada. Hah? 6 juta khusus untuk istri atau untuk makan bersama? Itu bukan nafkah istri, makan bersama. Hah? Semuanya dikasih ke istri. 6 jutanya semuanya total. Makan, baju, baju Anda juga, pakaian Anda cuci di situ juga. Coba. Antum kalau gaji pembantu per hari ini berapa per bulan? Berapa per bulan? 3 juta ada. Ada 3 juta? Ada. Nah, itu Anda makan di uang pembantu itu, minum di situ, semuanya di situ, 3 juta itu pembantu bayar listrik Anda semuanya atau tidak? Hah? Tidak. 3 juta kan khusus milik pembantu. Kenapa Anda ngasih istri 6 juta include semuanya? Ini lalu dikatakan amanah terhadap harta suami. Ini yang zalim siapa? Mohon maaf, ini judulnya bagus, menantang. Ingin kita koreksi siapa sesungguhnya yang zalim. Ya, berarti terbayang oleh Anda gaji 10 juta, 6 juta diberikan kepada istri, include semuanya di sana. Ketika kita perbandingkan dengan pembantu, ternyata lebih mulia pembantu daripada istri. Pembantu dapat gaji 3 juta bersih milik dia. 3 juta dia ikut makan di sana atau tidak pembantu? Hah? Ikut. Kalau istri pembantu tinggal di rumah, listrik, telepon, segala macam dia pakai atau tidak? Pakai. Ya, dia dapat 3 juta bersih. Dengan istri tidak ada tersisa, kemudian dipertanyakan amanah terhadap harta suami. Itu kalau ada sisa bayar listrik, bayar pam, tagihan telepon, tagihan apa lagi? Wifi, tagihan sekolah anak, segala macam. Hah? Kalau ada sisanya itu masih ditanyakan amanah. Padahal kemungkinan besar itu dia nombok 6 juta per hari ini. Nomboknya dari mana? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Kemungkinan kan saya berbicara kemungkinan. Jelas itu para bapak, para suami. Kalau Anda memang punya 10 juta, terus terang aja kepada istri. Saya 10 juta. Ini rezeki 10 juta sempit atau lapang per hari ini? Allah hanya mengatakan dua, lapang atau sempit. Hah? Lapang kalau punya anak satu, umur 3 tahun. Kalau punya anak 5, S1, 1 orang, pesantren 3 orang. Hah? Atau lapang kalau belum punya anak istri, masih sama tinggal sama orang tua. Tapi lapang dan tidaknya tentu tergantung kondisi itu tadi. Tapi secara umum ini 10 juta kalau anak tidak bersekolah lapang. Tapi kalau anak bersekolah ini sempit. Karena per satu anak berapa di pesantren sini? 2 juta ada? Hah? 2 juta, 2,5, 1,5, 1,5, 3 ada pesantren, udah 4,5 juta. Itu baru buat makan, minum, belum jajannya anak. Belum lagi anak yang di SDIT. SDIT berapa per bulan? Hah? 450. Belum lagi antar jemput, bensin, belum sarapan dan segala macam. Ini mungkin sempit. Tapi bila masih belum punya anak atau punya anak satu, ini mungkin lapang. Maka lapang dan sempitnya Anda tinggal diskusikan bersama. Ya. Anda katakan alhamdulillah anak-anak begini berarti rezeki kita sempit. Kita buat skala prioritas mana yang tidak bisa ditawar. Yang tidak bisa ditawar sekolah, biaya sekolah anak bisa ditawar? Tidak. Listrik bisa ditawar? Apalagi bisa tidak bisa ditawar? Hah? Listrik, air gratis alhamdulillah ya. Kalau penggunaan handphone, pulsa bisa ditawar? Bisa. Ya. Makan bisa ditawar? Bisa ditawar. Ya. Kalau lagi sempit daripada makan 3 kali, makan sekali. 1,5. Ya. Alhamdulillah. Sehat atau jadinya kan ya. Mana yang bisa ditawar, ditawar. Mana yang bisa tidak, apa boleh buat. Ketika rezeki sempit. Tapi ketika Allah membukakan rezeki untuk Anda, beri kelonggaran kepada istri Anda. Pokoknya alhamdulillah, awal tahun-tahun pertama dapat cuma 10 juta. Alhamdulillah tahun kedua rezeki luas. Kadang 25, kadang 30. Dan di waktu itu biaya hidup pun tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sekarang seperti umpamanya. Ya. Setelah terpenuhi kebutuhan 1 bulan, ada sisa uang di tangan Anda 10 juta, kasihlah istri tadi 6 juta. Kebanyakan. Hah? Kasih dia 4 juta, antum 6 juta. Ya. Kalau dia kembangkan, itu harta dia. Kalau dia kembangkan, mungkin dalam bentuk jualan, dagang yang tidak mengganggu aktivitas wajib di rumah tangganya, ya, itu berarti harta dia atau harta bersama. harta dia bersama harta dia istri, harta istri, ya, tidak boleh anda kuasai kecuali dengan kebaikan dari hati dan jiwanya, ya. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kita pada hak orang-orang yang lemah. Uhadzirukum bidu'afaikum. Saya ingatkan kalian dengan yang orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang yang lemah yang paling dekat dengan kita, para suami, adalah istri. Ya. Kalau anak, kadang kalau sudah besar berani dia ngomong. Kalau istri, semakin anda tua, semakin dia juga ikut berumur, dia semakin sungkan dengan anda. Maka hak-hak mereka jangan kita zalimi. Ketika dia kembangkan hartanya dan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah, alhamdulillah, jangan iri anda. Ya, doakan saja kepada Allah. Karena Allah tadi mengatakan, فَإِنْ تَبْنَا لَكُمْ an syai'in minhu nafsa, semoga hati dan jiwanya menjadi tenang, menjadi aman, menjadi baik, anda suaminya ikut menikmati kesuksesannya dari bisnis modal yang dia kumpulkan dari uang yang anda berikan. Juga jangan anda klaim, ini kan modal dari uang saya yang saya kasih, emang kamu pernah kerja? Enggak ada kan? Kan sudah anda kasih haknya dia. Haknya ini anda berikan atas perintah Allah. Liyunfiq, kata Allah. Allah perintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Ya. Maka, agar amanah itu tadi terus berjalan dengan baik, maka masing-masing pihak hendaklah takut kepada Allah dan rumah tangganya. Allah mengingatkan kita untuk tidak memakan harta anak yatim. Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama inma ya'kuluna fi butunihim nara fasayaslawna sa'ira. Bahwa orang yang makan harta anak yatim, mereka sesungguhnya memakan neraka, memakan api, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir nantinya. Maka anda yang menikah dengan janda, janda itu suaminya wafat dan dia membawa anak, anak ini belum umur baligh, maka berhati-hati. Anda yakini dulu bahwa calon istri anda itu sudah selesai pembagian hartanya dengan anak-anak yatim dan dengan hak suaminya. Hak dari ahli waris suaminya yang lain, mungkin ayah ibunya, agar tidak ada harta kezaliman yang masuk di dalam rumah tangga anda. Ya. Karena tidak mungkin anda bisa amanah sedangkan aturan Allah kita langgar. Amanah yang paling berat adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengamanahkan kita akan harta tersebut, harta adalah milik Allah. Kita cari, kita kelola, dan kita kembangkan sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla, karena dia amanahnya. Diperintahkan oleh Allah, keluarkan, keluarkan. Berikan kepada istri, berikan kepada istri. Berikan kepada anak-anak, berikan kepada anak-anak. Berikan bagian tertentu, sekian persen, bisa jadi 10%, bisa jadi 5%, bisa jadi 2,5%, kepada para fakir miskin, kepada amil, kepada Ibnu Sabil, dan kepada para mustahik zakat yang lainnya, anda berikan. Dia hanya titipan amanah di tangan anda baik Anda seorang suami maupun istri. Kewajiban zakat pada masing-masing. Wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Allah mengatakan, berikanlah kepada mereka harta Allah. Allah yang mengakui dan mengklaim bahwa semua yang ada di bumi dan di langit milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah saja apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ketika Anda mendapatkannya, itu diamanahkan kepada tangan Anda. Ketika Anda diamanahkan sesuatu, Anda berikan, Anda salurkan sesuai dengan amanah pemiliknya. Pemiliknya menyerahkan uang kepada Anda 1 miliar. Lalu dia mengatakan, nanti kalau datang ini kasih 10 juta. Datang fakir miskin ini kasih 25 juta. Datang ini kasih ini, kasih ini. Ya. Maka bila Anda datang orang tersebut, Anda diamkan saja, sesungguhnya Anda adalah orang yang zalim, yang berkhianat terhadap harta yang diamanahkan kepada Anda. Dan Allah Azza wa Jal ketika menyerah memberikan rezeki kepada Anda, di harta tersebut ada hak yang bukan milik Anda. Di tangan Anda sifatnya milik Anda, kepemilikan nisbi. Milik yang sesungguhnya milik Allah Azza wa Jal. Taib. Saya kira cukup penyampaian. Yang mau bertanya silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz, lebih ke meminta nasihat terkait kasus dari salah seorang teman saya Ustaz. Dimana ceritanya ketika dia berpenghasilan, dia sudah memiliki kebiasaan memberikan separuh dari gajinya untuk orang tuanya. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai dia menikah dan sekarang sudah memiliki anak 1. Biasanya gajinya itu sekitar 16 juta sebulan Ustaz. Ketika sudah menikah, dia tetap memberikan separuh dari gajinya senilai 8 juta kepada orang tuanya. Akan tetapi ketika sudah punya anak, dia merasa sedikit sempit gitu Ustaz, untuk memberi separuh dari gaji kepada orang tuanya. Yang mana orang tuanya tetap meminta gaji tersebut diberikan, dan juga termasuk bonus-bonus yang diterimanya dalam setahun gitu Ustaz. Dari suami ini tetap memberikan setiap bulannya separuh dari gajinya, akan tetapi meminta izin kepada orang tuanya bahwa dia tidak bisa memberikan bonusnya gitu Ustaz, separuh bonusnya kepada orang tuanya. Nah, responnya orang tuanya ini marah gitu Ustaz sama dia gitu Ustaz, karena tidak memberikan separuh dari bonusnya. Sementara gaji tiap bulan itu tetap diberikannya separuhnya kepada orang tuanya gitu Ustaz. Kira-kira bagaimana nasihat untuk teman saya ini Ustaz, menyikapi orang tuanya yang marah dengan dia tidak memberikan bonusnya Ustaz. Gajinya tetap diberikannya setiap bulan gitu Ustaz, separuhnya gitu Ustaz.
Orang tuanya ayah atau ibu?
Cuman ibu Ustaz, dan punya adik yang sudah tamat kuliah.
Sebentar, kebutuhan ibu sebesar itukah?
Seharusnya tidak Ustaz, karena dia ibunya cuma tinggal sama anaknya yang sudah selesai kuliah juga Ustaz.
Saya. Sedangkan kebutuhan anaknya lebih dari setengah tadi.
Iya Ustaz, karena baru punya anak. Sebelum punya anak dia masih terus melakukannya Ustaz. Bonusnya tetap dikasihnya juga. Setelah punya anak 1 baru dia menghentikannya Ustaz.
Coy. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahi wa ba'du. Dalam hadis 3 orang yang terjebak di dalam gua ketika mereka berteduh dan batu besar turun menutup mulut gua dan mereka tidak bisa keluar dari. Di antara salah seorang dari yang bertiga itu berdoa. Dengan doa, tawassul dengan amal solehnya, itu baktinya kepada ibu dan bapaknya. Di mana dia tidak pernah memberikan makanan dan minum air susu kepada anak dan istrinya sebelum ayah ibunya minum. Pada suatu ketika dia terlambat dan memberikan dan pulang mendapati ayah ibunya belum terbangun, dan dia tidak ingin mengganggu istirahat ayah ibunya. Air susu dipegangnya dan anak-anak merengek meminta minuman tersebut. Sampai kedua orang tuanya bangun, baru diberikannya, sisanya baru diberikan kepada anak-anaknya. Dalam pembahasan hadis sahih ini, Imam An-Nawawi membahas bahwa ini apakah fadilah birrul walidain, karena di dalam kaidah bahwa urutan prioritas nafkah harta Anda adalah untuk diri Anda yang pertama. Ya. Rasulullah mengatakan, siapa yang punya satu dinar lebih baik untuk nafkahkan untuk dirinya, kemudian untuk anak dan istrinya, kemudian untuk siapa yang menurut dia baik, karib kerabatnya. Orang tua prioritasnya adalah rahim, karib kerabat. Azan di sini itu azan pekan baru maksud saya. Kita azan dulu atau azan dulu ya, udah azan dulu. Ana wudu juga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa nitalabida wa ba'du. Kembali kita kepada hadis tiga orang yang masuk ke dalam gua dan pintu gua tertutup dan masing-masing bertawassul. Salah seorangnya bertawassul dengan birrul walidainnya, di mana dia mengindahkan kebutuhan anaknya yang merengek juga ingin minum. Secara kaidah dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya kewajiban dia adalah kepada anak dan istrinya. Itu lebih prioritas. Ya. Akan tetapi dalam kondisi ini dia melakukan perbuatan yang di luar kondisi rutinitas. Sehingga karena itu kata Imam Nawawi, ini menjadi amalan andalannya. Orang bisa berani dan mampu melakukan di atas kemampuan orang pada umumnya, aturan umumnya, dan tidak menyalahi ketentuan Allah, maka merupakan suatu fadilah yang utama. Tentu dengan tidak menyebabkan anak dan istrinya sengsara. Kan nanti juga dapat minum setelah ibu dan bapaknya. Tidak sampai mereka kelaparan. Ya. Artinya minuman cukup untuk semua, teman waktunya mundur sedikit. Akan tetapi kalau dalam itu kembalikan kepada kasus yang bertanya tadi. Kalau dalam kasus tadi masih bisa anak dan istrinya ya bertahan hidup, cuman sedikit lebih sempit dari biasanya karena kebutuhan dengan bertambahnya umur anak, bertambah kebutuhan, sekedar sempit saja, maka bagi si anak taati orang tuanya. Tapi bila sampai menyebabkan anak dan istri yang tidak mendapatkan nafkah atau nafkah yang tidak bisa dia bertahan untuk hidupnya, maka di sini si anak telah berbuat dosa. Ya, dan dia wajib mengurangi hak untuk ibunya karena ibunya dalam kondisi nyaman dengan angka setengah dari penghasilannya untuk satu orang, sedangkan setengah lagi untuk jiwa si anak laki-laki, istri dan anaknya lagi. Berapa orang anaknya? Satu. Tiga jiwa. Tentu di dalam Islam kepentingan tiga jiwa lebih diutamakan daripada kepentingan satu jiwa. Kalau harus memilih yang tidak bisa dikompromikan. Faham? Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, coba tanyakan ke Ustaz Erwandi, apakah benar kewajiban haji untuk Indonesia batal? Informasinya karena sistem di pemerintahan kita. Bukan maksudnya kewajiban haji batal, tapi yang sering saya sampaikan bahwasanya bagi yang belum mendaftar, ya, apakah dan dia memiliki harta untuk bayar kuota, apakah dia wajib melakukan ibadah haji? Kalau tidak dia bayarkan, dia berdosa. Saya katakan tidak, tidak wajib. Karena persyaratan ibadah haji adalah al-istita'ah, ada kemampuan. Para ulama menafsirkan az-zad wal-rahilah, ada bekal dan ada kendaraan. Sekarang tentu penafsirannya ada visa. Anda punya uang banyak, punya kendaraan pribadi bisa berangkat ke sana. Tak punya visa, bisa masuk? Ya, tidak bisa. Ya, dan visa ini terbatas. Kesepakatan para ulama dunia, negara-negara Islam di dunia itu memberikan kuota per 1000 orang satu orang. Per 1000 kaum muslimin di satu kota, di satu negara dapat kuota satu, jatah satu orang. Muslimin warga negara Indonesia 230 juta, berarti kuotanya 230 ribu. Faham? Ya, warga negara Saudi Arabia pun mereka dibatasi, jumlah penduduk mereka sekitar 27 juta, enggak sampai 10% kita, ya. Itu mereka hanya bisa haji sekali 5 tahun. Walau mereka walau masyair haji ada di negara mereka. Itu kesepakatan organisasi Konferensi Islam dan Rabitul Alam Islami, Organisasi Islam Dunia, mesepakati seperti itu. Ya. Keterbatasan itu bagi negara masing-masing diberikan kuotanya. Tadi Indonesia 230 ribu, masing-masing mengelola. Pengelolaan yang benar tidak ada masalah. Pengelolaan yang bermasalah akan menimbulkan masalah. Di negara kita di 2006 atau 2007 keluar produk bank syariah namanya Dana Talangan Haji. Dana talangan haji itu, Anda punya dana berapa, kekurangannya akan dipinjamkan oleh bank syariah untuk mendapatkan kuota. Umpamanya ada mulai dari 5 juta punya dana Anda, 5 juta, 10 juta, 15, 20. Anda punya 5 juta, store ke bank syariah, dengan kuota umpamanya 25 juta, berarti 20 jutanya dipinjamkan uang oleh bank syariah kepada Anda sehingga terpenuhi kuota Anda. Punya dana 10 juta dipinjamkan 15, punya dana 20 dipinjamkan 5. Lalu bank syariah dapat apa dari meminjamkan uang ini? Mereka mendapatkan keuntungan dalam bentuk fee, biaya administrasi. Dan biaya administrasinya berbeda antara yang pinjam 5 juta, pinjam 15, pinjam 20, berbeda. Semakin besar yang ditalangin oleh bank syariah, semakin besar biaya administrasinya. Itu harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Bila 1 tahun belum lunas, dikenakan biaya administrasi lagi. Dari sini bank syariah mendapat keuntungan, dan ini keuntungan yang diharamkan dalam syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan pinjaman dengan uang jasa. Ini dipinjamkan uang dan bayar uang jasa. Ya. Maka karena dia sesuatu yang haram pasti akan merusak sistem. Berselang 10 tahun setelahnya, antrian haji di Indonesia sudah 20 tahun. Sekarang sudah 50 tahun kan ya. Yang tertinggi 80 tahun ada kan ya. Di beberapa kota di Makassar 80 tahun. Kerusakan dari riba. Ya. Maka bila Anda belum mendaftar, dan pun yang sudah mendaftar belum pasti berangkat ibadah haji, karena nanti ada pembayaran tambahan di belakang. Dan tahun lalu lebih dari 20% yang tidak bisa berangkat karena tangkat tambahannya besar. Berapa tambahannya kemarin? Berapa? 48 jutaan. Hah? 48 jutaan. Ya. Ini akadnya apa berarti? Kalau akadnya salam, sudah sekali bayar selesai. Tidak, kalau salam hanya DP saja, salamnya batil. Ya. Sehingga terjadi gharar. Belum lagi dana yang terkumpul ribut. Ya. Walhasil, bila suatu dosa dilakukan dan dosa itu termasuk bagian dosa besar, sistem kehidupan menjadi rusak. Saya ingat di tahun 2001 mertua saya berangkat ibadah haji, itu dia sudah mendaftar dari tahun lalu, dia dengan istrinya. Kemudian ada rezeki tambahan, ingin membawa ibu mertuanya sudah berumur 80 tahun. Sebulan sebelum bapak mertua berangkat daftar, masih bisa berangkat sebelum ada musibah riba dan talangan haji. Sekarang Anda orang kaya raya pun tidak bisa Anda berangkat sebulan sebelum ditutup. Seperti itu. Maka tidak ada kewajiban yang saya katakan itu bukan kewajiban batal. Kan kewajibannya berkenaan dengan kemampuan. Sekarang Anda mampu? Tidak. Wajibkah Anda berarti membayar ikut kuota haji reguler atau haji WNH plus? Jawabannya tidak. Kan tidak ada kewajiban yang sekarang Anda bayar, Anda lakukan 80 tahun lagi. Ada perintah sholat, sekarang sholat, perintahnya 80 tahun lagi Anda baru sholat? Ada? Tidak ada. Puasa sekarang perintahnya 80 tahun lagi dilakukan. Ada? Tidak ada. Itu yang saya maksud. Dan semoga Allah memberikan jalan keluarnya. Dan kepada orang-orang yang menginisiasi perbuatan tersebut, tentu dosanya terus mengalir kepada mereka. Tapi semoga Allah berikan kemudahan. Karena belakangan otoritas kerajaan Saudi Arabia membuat sistem haji individu tidak melalui negara. Dan itu sudah dilakukan untuk jemaah haji dari Amerika dan Eropa, di mana mereka langsung mengajukan haji melalui aplikasi yang dibuat oleh otoritas Saudi Arabia, namanya Nusuk. Bila keluar namanya, dia tinggal bayar, kemudian menggunakan travel apa saja, bisa berangkat haji. Ya, Indonesia sepertinya belum, karena wallahu'alam. Kalau dari Eropa dan dari Amerika sudah berjalan 2 tahun yang lalu. Wallahu'alam, paham maksudnya ya? Bukan saya katakan batal kewajiban haji, bukan. Tapi bagi Anda yang belum mendaftar, tidak wajib. Ingin mendaftar juga, terserah Anda. Jelas?
Cik, ya. Baik, pertanyaan dari yang tertulis. Ustadz, bagaimana dengan istri yang sedekah menggunakan uang yang setiap bulan dikasih oleh suami? Dan sebaiknya berapa persen sedekah yang kita pakai dari yang dikasih suami tadi?
Suami memberikan uang. Uang apa ini? Belanja. Berarti dititipkan untuk dibelanjakan kebutuhan istri atau kebutuhan rumah tangga bersama? Apa? Rumah tangga. Ini bertanya antum. Ya udah, kita pindahkan pertanyaan antum. Karena ini enggak bisa jawab, ini tulisan masalahnya. Istri terima uang dari Anda kebutuhan rumah tangga. Berarti tidak ada hak dia di situ. Tidak ada hak dia di situ? Ada berapa? Kalau kebutuhan tertutupi, sisanya buat dia. Kalau sisanya besar, silahkan. Kalau tidak ada sisa, nombok. Ya, wallahu alam. Kalau untuk kebutuhan bersama suami memberikan, berarti istri tidak boleh mensedekahkannya, karena bukan harta dia. Ini mungkin yang maksud tema Anda ini, amanah dalam mengelola harta suami. Tapi istri belum dapat nafkah ini. Dia bisa ajukan ke pengadilan agama, nikah dengan suaminya 30 tahun tak pernah beri nafkah. Suaminya Tuan Qadhi mengatakan, bagaimana kamu hidup? Ya, nafkah itu kan bukan makan aja. Makan, minum, iya, dan seterusnya, dan banyak ya kebutuhan lainnya. Wallahu a'lam. Bila memang kesepakatannya adalah sisa untuk istri, ya berarti seperti tadi. Istri boleh mensedekahkan dari sisa tadi. Ya, wallahu a'lam.
Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah anak hasil zina dan kedua orang tuanya sudah bercerai, apakah ayah yang memiliki kewajiban nafkah ke anaknya yang dari hasil zina ini, Ustadz? Apakah ayahnya memiliki kewajiban untuk menafkahi anak yang hasil zina ini, Ustadz?
Wallahu Wallahu alam, saya permasalahan hasil perzinahan tidak pernah berani menjawab. Skip pertanyaannya.
Ada pertanyaan langsung? Ya. Pertanyaan di luar tema, Ustaz. Apakah boleh kita menerima hadiah dari bank konvensional yang mana hadiah tersebut karena saya menjadi responden dari bank tersebut, Ustaz?
Tidak ada rekening Anda di sana? Responden maksudnya apa?
Responden ini seperti kuesioner gitu, Ustaz. Penelitian.
Dia memberikan jasa.
Iya, Ustaz.
Kemudian dapat imbalan. Itu bukan hadiah, imbalan namanya. Imbalan dari bank konvensional. Ya. Ini kuesioner ini berkaitan tentang apa? Kemajuan bank konvensional atau tentang apa? Kalau dengan kuesioner yang Anda isi, bank riba menjadi maju, perbuatan Anda haram. Biasanya orang meminta kuesioner kan tujuannya untuk evaluasi usaha, kan ya. Bila Anda berikan masukan dan dia menjadi kuat, berarti Anda yang membuat riba menjadi kuat. Perbuatan Anda haram, ditambah dapat imbalan atas perbuatan yang haram, imbalannya haram. Dua dosanya ini. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi yang lain? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf di luar tema, Ustaz. Apa hukum kita memboikot produk-produk yang mendukung Yahudi lah gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz.
Apa hukum produk memboikot produk Yahudi? Begitu pertanyaannya. Tayyib. Banyak penjelasan para ulama bahwa boikot harus mengikuti ulil amri dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, bila saudara Anda, tetangga Anda, ya, atau agama Anda diinjak-injak oleh orang, mau Anda belanja dari dia? Ya, ketika umpamanya kaum muslim memboikot dahulu ketika beberapa negara menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal yang sama saya sampaikan. Bila istri Anda, bapak Anda, anak Anda dihina oleh orang yang berjualan, mau Anda beli jualan dia? Jawabannya itu tidak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita, kecintaan kita kepadanya melebihi kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita, kepada anak dan istri kita, bahkan dari diri kita sendiri. Keluar dari masalah boikot harus ada perintah dari waliul amr atau tidak, tapi ini masalah pribadi. Anda mau belanja tidak, masalah pribadi, tidak perlu diatur oleh waliul amr. Faham? Tapi Anda menyerukan orang, itu iya. Perintah secara umum, ajakan secara umum, iya. Tapi Anda tidak mau beli, apakah berdosa Anda? Ya, ketika tetangga Anda menghina orang tua Anda segala macam, dan dia berjualan, yang biasanya Anda belanja ke dia, sekarang Anda enggak belanja lagi, apakah berdosa? Perlu izin ke waliul amr? Tidak. Jelas. Begitu juga kasus dalam hal ini. Anda tidak beli produk mereka, dosanya dari mana? Beda dengan Anda menyerukan, itu hal lain. Itu berkaitan dengan hak orang banyak yang perlu memang ada perintah dari waliul amr agar tidak gonjang-ganjing. Tapi Anda tidak belanja, ya, siapa yang maksa Anda harus belanja? Tidak ada, kan? Paham saya maksud? Wallahu a'lam taufiq. Kenapa Bapak? Anak-anak kita, kita menyuruh anak kita untuk tidak beli, itu tidak ada masalah. Kan orang yang dalam, yang di dalam wilayah kita, di dalam kekuasaan kita, hak kita. Tapi mengajak orang lain, nah itu yang butuh kepada izin waliul amr. Wallahu a'lam. Masih ada? Cukup? Tentu mau bertanya, lanjut. Ya, semoga apa yang kita bahas bisa menjadikan masing-masing diri kita adalah orang yang amanah. Ketika kita diberikan kekuasaan terhadap orang-orang yang terdekat dari diri kita, istri kita, anak-anak kita, kita menjadi amanah dalam harta kita dan harta mereka. Ketika kita diberikan kekuasaan oleh tetangga-tetangga untuk menjadi rukun ketua, rukun tetangga, rukun warga, kita bisa menjadi amanah terhadap harta-harta mereka dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu wali taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.